Ziggy Love here on VOA1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, ni Jumaa nyingine ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa kwanza mwaka 2023, ambapo tumejaja hapa studio nambari 15 kukuletea kipindi hiki cha VOA Express. Mengi tumeandaa. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Mridhi, kuna nchi ya Afrika ambayo imeingia pia katika historia kwa kutunga sheria. Hii nchi inaitwa Sierra Leone, imetunga sheria kwamba taasisi yoyote, iwe ya serikali, iwe ya kibinafsi, ofisi yoyote, ili mradi unaweza kumwajiri mtu, lazima 30% ya wafanyakazi wako wawe ni wanawake, na lazima uwalipe vizuri, na ni lazima uhakikishe kwamba haki zao za kimsingi zinafuatwa, ikiwemo kwamba anapopata ujauzito anaruhusiwa kupata ile maternity leave. Ni ile baada ya kujifungua makabla, inalingana
ni baada makabla pia wakati anajiandaa.
Na si kwamba maternity leave tu, lakini wiki 10 na ngapi hizo? Sina? Nne.
Inakuwa ni nchi ya kwanza barani Afrika kufanya hivyo?
Ni si ya kwanza, lakini hii imeingia katika historia kwa sababu ya yale masharti ambayo imewekwa, 30% hizo wiki 14, endapo kwamba ofisi yako haitatekeleza hilo utalipizwa faini ya euro 2600 na masharti kama. Rwanda ilifanya kitu kama hicho, lakini kipo zaidi katika bunge.
Je, ni moja ya story ambazo tuko nazo au ni vile ambavyo nimesoma kwenye mitandao pia mbaya?
Hiyo si mojawapo, lakini ndio ile muhimu ambayo wanazungumzia kwamba haki za kimsingi katika jamii, katika usawa.
Bila shaka ni hatua kubwa, msikilizaji, ni baadhi ya mambo ambayo labda utayasikia kwenye matangazo haya. Tuna mengine mengi pamoja na mtihani au matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 ambayo yametolewa hii leo nchini Kenya. Kenneth Bwire.
Wanafanya vizuri ama?
Wanafanya vizuri, lakini inaelezwa kwamba wasichana hawakufanya vyema kama ilivyotarajiwa, na kwamba wavulana ndio wamechukua nafasi ya kwanza katika hasa ya zile subject ambazo mbeleni zilikuwa zinachukuliwa ama zinashindwa na wasichana.
Tutasikia kwa nini. Vile vile tutasikia habari kuhusiana na kijana wa pili sasa ambaye amethibitishwa rasmi kuaga dunia akipigania mamluki wa Wagner wa Russia nchini Ukraine, kutoka Afrika, kijana kutoka Tanzania.
Safi kabisa, msikilizaji, mengine mengi utayasikia katika show ya leo, lakini tuanzie huko Kenya ambako waziri wa elimu Ezekiel Machogu leo amewasilisha rasmi ama ametoa rasmi matokeo ya mtihani wa kidato cha 4 cha shule za sekondari KCSE mwaka wa 2022, yani mwaka uliopita. Na kitu ambacho kimejitokeza kabisa wakati wa uzinduzi huo ni kuonekana kwamba vijana wanaume wavulana wamfanya vizuri zaidi kuliko wasichana, wakati akieleza kwamba elimu, waziri huyo akieleza kwamba mwaka huo wa 2022 jumla ya watahiniwa 1146 walipata ile wanaita grade A ikilinganishwa na 1138 mwaka uliotangulia 2021. Lakini kitu ambacho pia kimeonekana wazi ni kwamba wavulana wamfanya vizuri sana kupata hizo A, manake zaidi ya 500 wamekuwa ni wavulana, lakini 300 na kitu ndio wasichana. Umesikia hayo, Kenneth Bwire? Na niliona pia ukipekua kuangalia nini ambacho kinaelezwa kuhusu kutolewa kwa matokeo haya. Lakini nimezungumza na Jacqueline Adhiambo, huyu ni msomi na pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na wasichana hususan, akiwa kule Mombasa. Jacqueline, nimemuuliza hii inaashiria nini na ni kwa nini kiwango hiki cha wasichana kimeshuka kuliko ilivyokuwa kama miaka miwili iliyopita, wakati ikielezwa kwamba wasichana walikuwa wanafanya vizuri sana miaka miwili mitatu mtawalia. Jacqueline.
Jambo ambalo labda tunaweza kufanya kuboresha zaidi ni kwamba kama wazazi itabidi tuwajibike, kwa sababu wazazi sasa hivi kweli tumekuwa na wakati mgumu kwa sababu ya hali ya maisha, kutafuta kukimbia juu na chini kuhakikisha kwamba umeweka chakula kwa meza. Kwa hivyo unapata wazazi wengi hawana ile nafasi na watoto wao. ambapo hiyo pia bado inachangia watoto kuanguka ama kuzembea katika maisha yao ya kawaida. Kwa hivyo kama wazazi wanaweza chukua nafasi ya kuongelesha watoto na kuwapatia ile motisho ama morali ya maisha, nafikiri hili jambo linaweza kusaidia. Na pia serikali kwa sasa hivi hii kalenda ambayo tunafikiri mwaka huu tunaanza kalenda vizuri, kwa hivyo walimu tu wajizatiti na watu wajizatiti wazingatie masomo vizuri. Na pia mtaala wa CBC naona hapo mbele pia utaenda kututatiza, kwa sababu unapata saizi kuna hao watu wa darasa la ambao wamefanya darasa la 6 grade 6 hakuna mahali penye wanaenda, ambao pia itawatatiza kiakili kisaikolojia.
Unasikia sasa mambo namna hiyo. Na vile vile imeelezwa kwamba kaunti 14 kati ya zote ambazo zilikuwa zina wanafunzi hawa 14 vijana wa kiume walikuwa ni wengi kuliko wanawake, yani wale waliokaa kufanya mtihani huu. Kwa hiyo ni swala linaendelea kuvuma hata kwenye mitandao ya kijamii, na tutafuatilia kuona hizi takwimu hasa zinamaanisha nini kwa mambo mengine.
Sauti mpya sana katika masuala ya rekodi, masuala ya muziki. Sauti mpya kabisa.
Anajulikana kama Yami.
Yami.
Yami. Nilikuwa nataka kumuuliza Saida Hamdun, mwelekezi wetu, ametoa wapi sauti nyororo namna hii?
Imekupendeza eh?
Imenipendeza. Na mimi kusema kweli sikuwa nimesikia wimbo huu.
Inabidi sasa utachukua muda wako usikilize zaidi wote kwa urefu, kwa sababu ya muda hapa tunakata vipande.
Bila shaka.
Sasa BMJ, mwishoni mwa mwaka uliopita ulisikia zile habari za raia wa Zambia la Mehani Nyirenda mwenye umri wa miaka 23 ambaye mwili wake ulirudishwa Zambia baada ya kutokea ripoti kwamba aliaga dunia akiwa katika mapigano, akipigania kundi la Russia, akipigania nchi ya Russia ndani ya Ukraine. Na kwamba alikuwa amezuiliwa gerezani kabla ya kukamatwa kwake. Taarifa hizo, Zambia bado inataka taarifa zaidi kujua nini kilipelekea raia wake ambaye alikuwa gerezani kujipata Ukraine akiwa ameaga dunia. Sasa zipo zingine tena. Nemes Tarimo mwenye umri wa miaka 33 ni raia wa Tanzania, na familia imekuwa ikisubiri jamaa wao kujua mambo yake iko vipi nchini Russia. Kaarifiwa kwamba huyu jamaa aliaga dunia akipigana akiwa nchini Ukraine. Taarifa zinazotoka kwamba alijiunga na kundi la Wagner na alikuwa akipigania Russia ndani ya Ukraine katika eneo la Donbas. Na familia ilipata taarifa kutoka ubalozi wa Tanzania Moscow kwamba kweli jamaa aliaga dunia, na zipo video kuonyesha mwili wake ukiagwa rasmi na jeshi la Russia baada ya hayo kutokea. Sasa linalozuka zaidi ni kwamba hakuna anayejua, je, ni raia wangapi, vijana wangapi Afrika Mashariki ama Afrika kwa jumla huenda wamo mikononi mwa hili kundi la Wagner, ama huenda wanazuiliwa nchini Russia na wanaweza kushawishiwa kujiunga katika kupigana, na walijiunga kwa njia gani. Lakini wasomi wa sheria wanasema hapana, lipo kosa hapa. Mmoja wa hao ni comrade ambaye ni wakili na mtetezi wa haki za kiraia Tanzania.
Kwa mujibu wa sheria za kimataifa, si halali kumchukua mfungwa ambaye anatumikia kifungo cha nchi hiyo kwa mujibu wa sheria na kumbadilishia kifungo chake kwa kumpeleka vitani kwa ajili ya kuipigania nchi yako, ni kosa kisheria. Inakiuka sheria ya kijeshi ya kimataifa, international martial law, ambayo hairuhusu kumtumia raia, sababu mtu akiwa gerezani bado ni raia ambaye hana ile status ya kuweza kwenda mstari wa mbele kupigana, anapoteza ile haki, yani mtu ambaye ni raia ambaye hana mafunzo ya kijeshi kwa upande wa hizi itifaki za kijeshi, manake hana ile locus standi ya kuwa askari kamili wa kwenda kupambana, hana sifa ya kwenda kupambana ya Russia kwa sababu sio raia wa Russia. Na kwa mujibu wa sheria ya Russia inaeleza kwamba ili uwe askari ni lazima uwe na uraia wa Russia.
Mhm. Sasa tunafahamu kwamba kundi la Wagner ni kundi linalomilikiwa na Yevgeny Prigozhin ambaye ni rafiki sana wa karibu na rais wa Russia Vladimir Putin. Na kundi la Wagner kwa ukubwa wake ni kwamba linahusisha wafungwa kikamilifu, lakini pia linahusika katika vita vingine zaidi ya Ukraine, lipo kati ya Sahel, sio?
Ndio.
Sasa comrade Almiantu Mbwana anasema kwamba serikali ya Russia inaweza kashtakiwa.
Kimsingi kabisa ni kwamba ile nchi inakuwa imechukua hilo na inaweza pia ikashtakiwa katika mahakama za kimataifa na pia kudai fidia na mambo mengine ya kisheria ambayo pia kama mahakama inaweza ikatoa kwa namna itakavyoona inafaa.
Mhm. Ndio alivyo mazito hayo.
Nasikia huyo jamaa julikana kama comrade Bwana Ali.
Mm. Ehe. Unajua kwingine comrade inaweza kuwa
rafiki tu.
Unasema rafiki yangu. Lakini hilo ni jina la kwake. Yaani jamaa na
sawa kabisa. Na swala ambalo lina uzito wa kipekee na nafikiri tutaendelea kuliangalia katika siku zijazo kuona hasa usiri ambao upo kwa serikali ya Russia. Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, tusikilize habari za dunia. Wanamgambo wa Kiislamu wa Al-Shabaab Ijumaa waliwaua wanajeshi watano katika kambi ya jeshi ya Somalia katika mji uliochukuliwa tena hivi karibuni na serikali. Wanajeshi na wakazi walisema shambulio hilo hatimaye lililizimwa afisa mmoja katika kambi ya katikati mwa Somalia, mji wa Galkad, aliambia shirika la habari la Reuters. Alisema waliofariki ni pamoja na naibu kamanda wa kambi hiyo ambaye alikuwa sehemu ya kitengo kilichopatiwa mafunzo na Marekani kilichokuwa hapo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alikuwa na ujumbe wa kawaida kwa washirika wake wa magharibi katika mkutano wa fadhili Ijumaa nchini Ujerumani, akisema kwamba ilipo haja ya kuharakisha utumaji wa silaha kwa Ukraine. Akizungumza kwa njia ya video kwenye mkutano huo katika kambi ya jeshi la anga la Marekani, ambapo washirika wa Ukraine wamekusanyika ili kujadili njia bora za kuisaidia Ukraine wakati ikipambana na uvamizi wa karibu mwaka mzima wa Russia, Zelensky amesema washirika hao hawana budi kutojadiliana kuhusu idadi tofauti ya mizinga, lakini kufungua usambazaji mkuu wa silaha kwa Ukraine.
Uganda ilisema leo Ijumaa inapanga kutangaza awamu ya tatu ya utoaji leseni ya mafuta mwezi Mei katika juhudi za kuendeleza zaidi sekta ya uzalishaji mafuta yake ya kwanza mwaka 2025. Waziri wa nishati Ruth Nankabirwa Sentamu alisema katika taarifa yake akifafanua maendeleo katika sekta hiyo kwamba duru ijayo ya utoaji leseni itatangazwa katika mkutano wa kikanda wa mafuta ya petroli utakaofanyika katika mji mkuu wa Uganda, Kampala, mwezi Mei.
Na maafisa wa Korea Kusini wanasema takriban watu 500 wamehamishwa baada ya moto kuzuka katika kitongoji duni cha mji mkuu kilicho karibu na baadhi ya maeneo ya nyumba za gharama ya juu sana ya Seoul. Mamlaka inasema hakuna vifo au majeruhi imeripotiwa. Mamia wafanyakazi wa wazima moto na wafanyakazi wa dharura walikwenda kupambana na moto huo katika wilaya ya kijiji cha Guryeong.
I can no more pretend, just got on my defense. Wait till things for the end. Swear you go like me. Can I be your man? God friend with no relent. Doing all the things you like. My temperature rising. You be my queen, I don't need no rules. It's a love song, I don't need no blues. You be my sugar, I don't need no juice. Baby, loving you is a must. Whatever done, girl, I have no clues. From a distance, girl, I'm feeling good. Steady on the grind, I've been making moves. Cause I want satisfied, yeah. Cause you my medicine, girl. Cause you my remedy, oh. When you wake up from money.
Eti ukiamka ni kufikiria tu jinsi ambavyo wanapendana wao, sio?
Ndio, sijui kwa nini mbwa huo unaitwa medicine. Medicine si ni dawa?
Ndio, ndio.
Ah, manake hiyo
dawa yao. Sijui kama ni dawa kuingia ndani ya mwili na kufukuza bakteria na virusi, sijui.
Sasa lakini kwa nini watu wanasema ni dawa yangu? Kwani watu wako wagonjwa?
Hilo swali inaweza pata majibu tofauti sana. Kwa sasa hayo majibu sina.
Safi kabisa, msikilizaji, katika VOA Express watu na mambo chungu nzima, ikiwa ni pamoja na jicho letu ambalo hukujia kila siku ya Ijumaa. Huyu msichana anajulikana kama Happiness, anaeleza yale ambayo amepitia pamoja pia na mafanikio, lakini sana sana changamoto ambazo amepata katika maisha baada ya kuolewa akiwa na umri mdogo kabisa. Rahabu Fred ametuandalia makala ya leo, hebu tumsikilize msichana huyu Happiness.
Karibu kwenye jicho letu. Mimi ni Rahabu Fredi, leo nikiwa na binti aliolewa akiwa na miaka 12 na sasa hivi ana mtoto na ana changamoto pia ya kuendesha maisha yake. Anaitwa Happiness, mwenyewe anatupitisha kwenye mkasa huo wa maisha.
Kaenda kule tu yule mume akaa, yani anakunywa pombe, analewa, kuna haki ya kuzungumza tu. Ana pia ni yani haona haki kama mwanamke.
Yeye alikuwa na miaka mingapi?
Mwanaume. Alikuwa si mkubwa.
Hiyo siku sasa unaolewa, ulikuwa unaisije wewe?
Nilikubali tu. Ana hata hayo mambo nilikuwa nisiyajui. Ila tu olewa mwanangu. Hata mimi nasikia ndio maana nimekaa hapa kwa baba yangu.
Huyo ni mama anakwambia?
Baadaye nikakutana na watu hao ambao washirika la kafe wakanisaidia.
Wakakusaidiaje?
Wakaja nyumbani wakasema kwamba wakaeleza wazazi wangu, yani kwa uelewa. Basi kule mwanaume yani ndo likaondoka kule, wakachukua mali zao. Lakini wakati naondoka tayari sana nimepata mimi. Alafu kweli nilikaa miaka mitatu katika ndoa.
Ulivyoolewa na miaka 12 ulikuwa tayari umevunja ungo?
Nilikuwa bado nivunja ungo. Basi ndo nikapata mimi ndo nikarudi. Yule mwanaume naye akakimbia akaondoka. Nilivyorudi maisha magumu na mtoto nilimfungua. Naenda kuona kokota yani huko Simbo, kuna mgodi. Mtoto namwacha hapa nyumbani na mama, naondoka. Mmoja juu nikanidondokea tumboni, ambao liliasili bandama, bandama alitoa. Yani na mpaka sasa hivi tu bado na tatizo la simu.
Yule mwanaume mpaka leo hajapatikana?
Mara si tunalo mawasiliano naye.
Kwa hiyo mtoto huyo yuko upande wako tu?
Mtoto tu yuko kwangu, hata ndugu zake wengine wajaja.
Watu wengine ambao ni wazazi wanakubali watoto wao waolewe katika umri mdogo, unawaambiaje?
Yaani waache kabisa, maana kule kuna mateso. Mara kwanza unakuwa mtoto mdogo, anakufanyia tu vitendo vya ukatili. Una haki ile kumwambia atakufanya nini, si amu. Nashauri wazazi waache hizo tabia. Na waache pia ni sio kitoko wakubwa. Unajitafutia huko mchumba wako na wewe una uwezo wako ndio unaoe.
Pole kwa changamoto unazopitia, Happiness, na asante kwa ushauri ambao umetupatia hapa. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Shukran sana Rahabu Freddy. Unasikia hayo, Kenneth Bwire?
Umri mdogo sana. Lakini hiyo miaka mwanaume kweli unamuaje mtu ambaye hajafikisha miaka 15, 18 kisheria, sheria nyingi za Afrika Mashariki 17, 18 sio? Mm-hmm. Ukienda katika sheria nyingi ni 17 lakini tunalojua ni 18. Wewe 12 unaona huyu ni mke ananifaa?
Tabia, nafikiri sio tabia ambayo tunatakiwa tunaisifia kwa sababu na wala sio Tanzania peke yake, yanafanyika kwingineko. Lakini
hata hapa kuna watu ambao hawajafikisha umri miaka 17 wana watoto.
Bila shaka.
Ni weekendi, ni wakati wa kuinua mikono juu na kujipa raha wewe mwenyewe, anavyosema Eddie Msuza Kenzo.
So baby reset, jaga la mind to refresh, yeah. Weekend.
rotate. So baby reset. Chakala mind to refresh, yeah. People elevate, people concentrate, yeah. And forget the past, yeah. So baby, yeah. No, no, I am scared of a heartbreak. People elevate, people concentrate, and forgive the past, yeah. Kuba it's a weekend, rotating. So baby, reset. Jagala mind to refresh, yeah. Weekend, rotating. So baby, reset. Jagala mind to refresh, yeah. Baby, baby girl, kende zamani, oja kumenyo mutima. Patedi kende leyo bigi dada, kia inorugana koyo mandela.
Mambo ya weekend yayo, eh?
Eh, hey, wana set, wanasema rhythm.
Ehe, ama pace.
Kuingia
wana
katika weekend,
unawajua. Wana set pace, eh.
Nasikia huyo anamwambia, oh, uliniuliza kama ni dawa, siyo?
Mm-hmm.
Asa Eddie Kenza na anamwambia mwingine kwamba apunguze hiyo dawa sija kamvunja mgongo.
Haya, basi ndio wimbo ambao pia unatuingiza katika mambo ya nini, tunaangalia nini kinachoendelea viwanjani na vile vile katika burudani. Na naona Adede, Collins Liberty Adede yuko tayari.
Muite mimi.
Maana nafikiri sijui kwa nini lakini unanikumbusha kuhusu Adede.
Tena
anazungumza kuhusu nini?
Anazungumzia sporti. Na zaidi la mno Adeda anazungumzia kuhusu wakilishi kutoka mataifa 47 ambao wamekamilisha masuala yanayohusiana na mafunzo ya kisporti ikiwemo soka, voliboli, netiboli, kuna mchezo mwingine unaoitwa pool. Pale Mombasa
wanaita kikosa tournament.
Mm-hmm.
Basi tusi nini, tunaandikia nini, wanasema mate wakati wino upo, tumpe nafasi Adeda atueleze.
Asante. Leo ni siku nyingine kwa timu za Afrika kuandikisha ushindi ili kuingia katika kundi la 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar, huku wana Afrika Mashariki wakiendelea kufuatilia michuano hiyo kwa karibu. Ghana ina kibarua cha kuishinda Uruguay kufuzu katika awamu ya mwondoano, huku Cameroon ikikabiliwa na mlima dhidi ya Brazil ambayo imefuzu tayari. Hii itakuwa mara ya pili kwa Ghana kukutana na Uruguay katika mechi muhimu, na wana jukumu kubwa la kufuatilia mbali masaibu ya mwaka 2010 walipobanduliwa katika mechi za World Cup huko Afrika Kusini walipocheza na Uruguay. Wana Afrika Mashariki wana matumaini makubwa timu za Afrika zitafuzu kwa raundi ya pili.
Hapo Collins, tumekosea sauti inayokuja hiyo.
Bila shaka
inahusu na kombe la dunia
ni mchanganyiko, ni mambo yamechanganyika katika mitambo, msikilizaji, lakini usiwe na wasiwasi kwa sababu yale ambayo yalikuwa yakiendelea wakati wa kombe la dunia tunasikia yanajirudia hapo, lakini vizuri saa zingine kusikiliza yaliyofanyika. Lakini kwa sasa Collins Liberty Adede na mwenzake na wenzake kule Mombasa watatuandalia mengine mengi zaidi katika wiki ijayo, ambapo tutasikia mengi tu kuhusu burudani na sporti. Lakini ukweli ni kwamba kama alivyoeleza mwenzangu Kenneth Bwire, taarifa hiyo ni ukweli kabisa kwamba kuna wawakilishi kutoka nchi 47 ambao wamefanya hizi sporti zipatazo 21, ikiwa ni pamoja na soka, voliboli, netiboli na ule mchezo wa pool, na ni katika tournament moja inajulikana kama kikosa kule Mombasa. Kwa hiyo unaweza kufuatilia, unaweza pia kwenda kule Mombasa ukaona nini kinachoendelea huko. Lakini kwa sasa
tu kwamba leo kuna timu inaitwa Kagera Sugar na Coastal Union. Najua za wapi hizo?
Huko nafikiri ni kule Western Kenya. Execute ndio wanapenda sana ile.
Hizo ni timu za Tanzania ndugu yangu.
Wamefanya nini lakini?
Kagera Sugar na Coastal Union zitakuwa zinalimana leo. Alafu Hiyo ni mechi ya 21 kati ya 30. Pia zitakuwepo Geita Gold zinalimana na Polisi Tanzania. Tanzania Prisons inacheza na Ihefu, alafu hiyo ni kesho Jumamosi. Jumapili ni Mbeya City inacheza na Mtibwa Sugar. Alafu pia Dodoma Jiji itakuwa inacheza na Simba kabla ya Azam kulimana na Singida Big Stars Jumatatu. Kuna mechi nzuri sana ambayo pia itachezwa Jumatatu ya Young Africans ikicheza na Ruvu. Lakini katika mabingwa wa soka ambao klabu ambao zinasikika sana zinatazamwa na kufuatiliwa Afrika Mashariki, hiyo jana Manchester City ilipeleka mbio Tottenham kama wanasema baiskeli ya kuibu ambayo haina pumzi. Mabao 4-2. Kesho itakuwa ni zamu ya jamaa wawili ambao wanang'ang'ana. Siku moja walikuwa juu ya jedwali, sasa hivi wanapambana kule chini. Liverpool inakutana na Chelsea, Leicester City na Brighton, Southampton itakuwa na Aston Villa, West Ham na Everton, alafu Burnley na Tottenham, Crystal Palace Newcastle. Jumapili ndio mechi kubwa sasa baba, Manchester United na Arsenal.
Safi kabisa, ndivyo hivyo mambo yalivyo. Kenneth Bwire anatueleza mambo yatakayoendelea viwanjani. Naona tuna muda kidogo tu, lakini tutajaribu kugusia kidogo yanayovuma na vile vile tuangalie swali la leo.
Yanayovuma yako wapi?
Nafikiri kwanza kule nchini Kenya nimeona mitandao ya kijamii imefurika mambo chungu nzima, watu wakieleza, wakitoa hisia zao. Kuna story moja Kenneth kuhusu jamaa moja ambaye amepatikana kwamba yeye na mwanamke aliyekuwa naye wamepatikana kwamba wametumbukia ndani ya bwawa moja kule katika eneo karibu huko Vika katika kaunti ya Kiambu, eneo la Juja, kwamba walikuwa wanafanya burudani yao, wanajiburudisha, alafu haijulikani ilitokea tokea vipi kwamba wakaingia kwa gari na wakaingia kwa
nilikuwa nasoma mahala kwamba ile gari ilikwenda na mwendo wa reverse, mwendo wa nyuma.
Hayo yamesemwa na wengine. Wengine wanasema ilionekana imeenda mbele. Sasa nafikiri uchunguzi bado unaendelea, lakini kile ambacho kinafanya hii story ivume zaidi ni kwamba mkewe bwana huyu aliyehusika katika tukio hili amesema yeye hakudhani kwamba mmewe alikuwa na mipango mingine. Yeye walipendana sana.
Lakini hilo gazeti la Nation linaandika kwamba polisi wamesema na nuku polisi na nuku Nation, mwili wa mwanaume ulipatikana uchi, mwili wa mwanamke ulikuwa na nguo.
Haya ni mambo ambayo hatuwezi kusema tunathibitisha hapa, lakini ni swala linavuma sana kwenye mitandao hasa nchini Kenya. Tuangalie hiyo dakika imebaki, swali ambalo tumeliuliza hapo jana, tukauliza ni kwa nini, ama tukauliza peacekeepers, wale walinda amani nchini DRC wamepata makaburi ama kaburi la pamoja la watu wengi huko DRC, ni nani ambaye anawajibishwa?
Hili swala tata sana. Christophe Kabala analeta maoni yake, anasema yupo Bukavu mashariki mwa Kongo. Yeye anasema sitamlaumu mtu yote wala kumwajibisha mtu yote, lakini walinda amani jameni, haya mauaji yanastahili kuchunguzwa zaidi, kwa sababu hawa ni ndugu zetu, tumepitia shida muda mrefu, na kama kuna watu hawajali maisha ya wengine.
Kuna huyu anaitwa fundi John Ngonya anasema walaini polisi Uvinza, anasema ni jukumu la umoja, hata hakueleza zaidi, lakini sijui anamaanisha kama ni jukumu la Umoja wa Mataifa.
Bernardo Bega anaitwa nani? Naivasha Kenya.
Aha.
Vifo na vitendo vya unyama nchini DRC vimesababishwa na walinda usalama na vikosi vya wasi, madai hayo ambayo anayasema, lakini sababu ni kwamba DRC inastahili kujiimarisha yenyewe na kujilinda na kulinda raia wake.
Msikilizaji, unaweza kuingia hapo kwenye mtandao wetu ama ukurasa wetu wa Facebook pia ukachangia, ni mengi yanaendelea humo. Ndio muda tulokuwa nao katika VOA Express, matangazo ambayo yamesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, nimeshirikiana na Kenneth Bwire, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa pamoja tunawatakieni weekend safi. Kwaheri.
Baby, baby girl, kende samani, ujaku menyo mutima.